สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หนูอักษร
คำชัดชัยปุณาครับ
จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้ในช่วงเพลงพาเที่ยวนะครับวันที่30เมษายนวันสุดท้ายของเดือนที่คิดว่าร้อนที่สุดนะครับเมื่อวานนี้ไม่ทราบที่บ้านท่านผู้ฟังนี่ร้อนหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานผมได้ไปปฏิบัติงานในเรื่องของการสอบ
28 29ที่ผ่านมาสาธิตนะคร
ับ ครับ28 29ก็เป็นภารกิจหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็สอบพร้อมกันนะครับทั่วประเทศวันที่28วันที่29วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับซึ่งเท่าที่เพื่อนๆที่ไปสนามอื่นนะครับก็บอกว่าโอ้โหร้อนจริงๆนะครับผมได้ไปทำหน้าที่ในการคุมสอบประสานงานการสอบที่เรือนจำกลางบางขวางนะครับก็ผู้ต้องขังก็สอบประมาณเกือบ200คนนะครับก็ร้อนจริง
ๆบรรยากาศ
โอ้ร้อนร้อนร้อนนะครับแต่ว่าก็ผู้ต้องขังก็บ่นเหมือนกันนะครับว่าโอ้โหร้อนร้อนมากจันบอกว่าทำไงได้ก็ร้อนกันทั่วนะไม่ใช่เฉพาะเราเพราะฉะนั้นก็ทำไงได้เราก็อยู่กับธรรมชาติก็ต้องอยู่ไปนะครับต้องอยู่ต้องปรับให้ได้นะครับแม้ว่าจะอาจจะออกมารูปหน้ารูปตาบ้างแค่คลายร้อนนะครับก็โดยภาพรวมที่ท่านอื่นๆที่ได้ไปที่ต่างจังหวัดก็บางท่านก็เดินทางกลับมาแล้วนะครับบางท่านก็กำลังเดินทางอยู่โดยเฉพาะท่านที่โน่นสายใต้นะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคร
ับ
กำลังเดินทางกลับมาก็คงจะถึงมรืนนี
้ครับ
นะครับ
อาจารย์ช่วงนี้หน้าร้อนนะครับไอ้โรคที่มากันหน้าร้อนที่เราได้ยินกันบ่อยก
็
คือโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะครับโดยเฉพาะการกินอาหารที่ไม่สะอาดหรือน้ำเดือดที่ไม่สะอาดครับแต่ตอนนี้มีโรคหนึ่งอาจารย์กำลัง
ฮิต
เลยฮิสโตรก
เป็นยังไง
เกี่ยวกับโรคความร้อนนะครับเป็นบางคนร้อนมากนะครับบางทีเนี่ยบางคน
ก็เสียชีวิต
มันร้อนจัด
ที่ข่าวคราวเมื่อวานทางสื่อมวลชนทั้งหลายบอกว่ามีบางจังหวัดมีคนถึงตายอะไรเงี้ย
มันมีอาการสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอากาศร้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิร่างกายสูงแต่เหงื่อไม่ออกนะคร
ับ
ใจสั่นปวดหัววิงเวียนศีรษะนะครับถ้าทำกิจกรรมใดๆอยู่เนี่ยให้หยุดทันที
ครับ
นะ
ไปหลบอยู
่หลบแดดนะแล้วก็หาวิธีปรับอุณหภูมิตัวเองเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะครับให้มันลดต่ำลงแต่บางคนนะครับในกรณีที่เป็นแบบผู้ใช้แรงงานหรือไม่ทหารเกณฑ์หรือนักกีฬาเนี่ยบางคนที่ก็ออกแดดเนี่ยเหงื่อมันออกเยอะนะครับ
เสียเหงื่อ
เสียเหงื่อเยอะแล้วก็ความร้อนขึ้นสูงพวกนี้อาจจะต้องการที่จะต้องช่วยโดยฉับพลันนะครับบางทีอาจจะเช็ดตัวแล้วไม่อุณหภูมิไม่ลด
ครับ
เพราะว่าร้อนมากบางทีอาจต้องใช้การเรียกราดน้ำเลยนะครับแต่พวกนี้ถ้าราดน้ำนี้ต้องพอราดเสร็จต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับนะแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับ
ครับ
กรณีที่แบบเช็ดตัวแล้วก็ไม่ลงความร้อนยังสูงอยู่นะอาจจะถึงเสียชีวิตได้นะต้องตัดสินใจนะครับ
ครับ
นะครับ
ซึ่งปกติในส่วนนี้ก็อาจจะเพิ่งเป็นในช่วงเนี้ยข่าวคราวนี้มาฮิตในช่วงของอากาศมันร้อนมากๆ แต่ว่าในช่วงของตอนที่ผมมีลูกเล็กๆนะหรือท่านผู้ฟังที่มีลูกมีเด็กเล็กๆเนี่ยคือในเรื่องของเรียกความร้อนสูงความร้อนขึ้น
อ๋อเด็กเล็ก
ๆเด็กเล็กๆนะฮะท่านที่มีลูกมีเล็กๆเนี่ยก็คือบรรเทาเบื้องต้นก็คือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดไม่ว่าจะเป็นตามซอก
แขนซอกคอ
ใช่ตามซอกแขนซอกคออันนั้นเป็นเรื่องเบื้องต้นถ้าเช็ดแล้วยังไม่ลงอีกมากๆก็ต้องไปหาหมอนะ
ครับ
อันนั้นเป็นเรื่องเบื้องต้นอันนี้บุคคลทั่วไปก็เช่นกันในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนมันฮิตมากๆเลย
แล้วก
็ช่วงนี
้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเด็กและผู้สูงอายุคนแก
่
อาจารย
์ครับ
แล้วเคยได้ยินบ่อยๆในกรณีที่พ่อแม่บางทีเปิดรถทิ้งไว้นะครับลืมล็อกแล้วเด็กเข้าไปเล่นแล้วก็ทำมือโดนล็อกประตูแล้วประตูมันล็อกพ่อแม่ก็ไม่รู้อยู่ในบ้านลูกเล่นอยู่ในรถตอนแรกก็สนุกละพอหลังๆแดดมันออกอาจารย
์
นะก็ได้ยินบ่อยนะครับเกี่ยวกับเด็กเสียชีวิตในรถนะครับแล้วก็บางทีพ่อแม่สตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับเปิดแอร์ให้ลูกแล้วตัวเองก็ไปหาซื้อของในตลาดอะไรเงี้ยบางทีกรณีรถมันน็อกเฉยๆมันน็อกก็มีม
ัน
ดับเฉยๆอย่างนี้นะ
น
ะครับก็เอาใจใส่สักนิดนึง
คือช่วงนี้ผมว่าโดยภาพรวมถ้าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อยู่ในภาวะปกติเนี่ยก็คงจะไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่า มันร้อนผิดปกติจริงๆทุกท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วนะครับร้อนมากๆอย่างเมื่อวานนี้ผมว่าเพลียมากๆเลยนะเพลียแล้วโอ้โหร้อนคือก็ดีอย่างสำหรับคนที่ต้องทำงานกลางแดดเลยเนี่ย
อ
ันนั้นเสี่ยงนะครับเมื่อวานขอโทษนะผมคุมสอบอยู่ในเรือนจำกลางบางขวางเนี่ยยังพูดเล่นกับเพื่อนๆที่คุมอยู่ในนั้นบอกอ้าวแล้วที่หอคอยที่บนชั้นสูงๆ น่ะตอนนี้ มีคนขึ้นไปอยู่ไหมเนี่ยไม่เห็นนะปกติแต่ปกตินี่จะมีมั้งผมไม่แน่ใจนะก็ถามกันเพื่อนๆก็คือในบรรยากาศว่าขนาดเราอยู่ในร่มอย่างนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนสูงๆแล้วแดดเปรี้ยงๆงั้นผมว่ามันจะไม่ไหวแล้วมั้ง
นึกถึงบรรยากาศหอคอยที
่หอคอยนั่นแหละ
โดสูงไปคล้ายๆสารพระภูมิการยาวๆนะ
ครับขึ้นไปอยู่งั้นผมว่าโอ้โหแต่ผมไม่เห็นนะเมื่อวานมองขึ้นไปก็มองกันก็พูดเล่นๆกันน่ากลัวก็คงอนุโลมมั้งคงจะอยู่ในที่อื่นมั้งไม่เห็นนะก็ร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่คุณชัดชัยว่าด้วยความห่วงใยนะครับเรื่องอาหารการกินพูดถึงว่าเรื่องท้องเรื่องไส้ลำไส้อะไรเนี่ยนะมันก็อาจจะอาหารอาจจะคือดูแลเป็นพิเศษสักนิดนึง
มันบูดง่าย
ในช่วงนี้ไข้มันบูดง่ายแล้วก็คือเราก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่เขาเรียกอะไร
กะทิ
อย่าไปกินประเภทที่มันเผ็ดจัดร้อนจัดหรือกะทิอะไรเงี้ยเป็นแกงลงแกงเลียงหรือประเภทจืดจืด
พวกอย่าง
เ
งี้ยแกงส้มแกงอะไร
ใช่ใช่ครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของอาหารการกินในเรื่องอย่างอื่นก็วิธีหลบก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับสำหรับบางท่านที่ทำงานอยู่ในห้องแอร์นั้นก็คงไม่ต้องเป็นห่วงแต่ท่านที่อยู่ภายนอกผู้รันภาคสนามนะครับภาคสนามอย่างนี้ก็คงจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับห่วงใยเป็นพิเศษกันนะครับ
พอดีผมมีข้อสังเกตนิดนึงระยะหลังๆวันนี้ผมไปตามศูนย์การค้าศ
ู
นย์การค้านี่ก็จะมีศูนย์อาหาร
ครับ
สังเกตในเดือนนี้ตอนเที่ยงๆศูนย์อาหารตามศูนย์การค้านี่คนแน่นมาก
แน่นๆครับ
ผมว่าหลบจากร้านข้างนอกเข้ามาข้างใน
เป็นธรรมดาเมื่อวานอันนี้ขออนุญาตนิดเดียวปกติผมผ่านทางนั้นนะเวลาไปคุมสอบที่เนี่ยร้านอาหารของร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณถั่วแระ
ดัง
แล้วผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงบ่ายเย็น
คนแน่นตลอด
คนแน่นแต่เมื่อวาน2วันนะผมผ่านผมก็ยังคุยกับเพื่อนอ้าวเอ๊ะทำไมรถวันนี้ไม่มีเลย
โล่งๆ
คือก็อาจจะด้วยนี่นะครับภาวะอากาศมันร้อนคนก็คงจะหลบไปอย่างที่คุณตั้งใช้ว่าเข้าไปร้านไหนที่มีแอร์โดยเฉพาะศูนย์การค้าทั้งหลายแน่นครับช่วงนี้ก็คงเป็นเรื่องธรรมดานะครับเมื่อวานนี้ก็ยังคุยกันอยู่อ้าวเอ๊ะทำไมล่ะมันเป็นยังไงก็คือเป็นธรรมดาคนร้อนมันเป็นโรค
ทานอาหารแล้วเหงื่อออกมันก็ไม่อร่อยนะ
ใช่ใช่ครับเอาละครับช่วงนี้วันนี้ขออนุญาต1วันในเรื่องเพลงพาเที่ยวจริงๆปกติจะพาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี
่
หลบความร้อนไปหน่อยนึงนะครับก็ไปให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน
ครับ
ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันแรงงานแห่งชาติวันที่1พฤษภาคมนะครับก็นำเพลงเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้แรงงานของเราก็ต้องให้กำลังใจเขาประเทศที่จะเจริญไปได้เดินไปได้ด้วยความเจริญเข้าหน้าตั้งหลายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่านเหล่านี้เหมือนกันนะครับ
เปรียบก็เป็นเฟืองตัวเล็ก
ๆถูกต้องครับ
แต่เป็นเฟืองที่สำคัญ
ใช่ครับอย่าไปมองว่าแหมเขาเป็นกรรมกรเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่มีท่านเหล่านี้ตึกทั้งหลายไม่ได้ขึ้นมาแล้วครับนะครับก็นำเพลงนี้มาฝากท่านผู้ฟังกันชื่อเพลงว่ารักหนุ่มกรรมกรจากคุณสุนารีราชสีมาครับ
จะถึงไม่มี
ก็ถ่ายทอดอารมณ์ในเรื่องของให้ความสำคัญกับคนที่เป็นกรรมกรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วผมก็มองว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนเราความเป็นคนค่าของคน
ครับ
ก็คงจะไม่อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์นะครับคืออยู่ในเรื่องของความเป็นคนให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้ว่าเขาอาจจะมีอาชีพที่มองแล้วในแง่ของสังคมอาจจะมองว่าต่ำนะครับแต่ว่าบางทีทางด้านจิตใจท่านเหล่านี้บุคคลเหล่านี้อาจจะมีจิตใจที่สูงกว่าบางคนที่ทำงานในมีหน้าที่สูงๆมีฐานะร่ำรวยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับทุกคนละครับอยากจะทำงานที่ดีๆนะครับมีฐานะที่ดีๆอยากจะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแต่ว่าทำไงได้นะครับคนเราความในสังคมโลกที่เห็นเป็นปัจจุบันมันก็มีสูงที่สุดมีต่ำที่สุดคละกันไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้การอยู่ร่วมกันของมนุษย์นี่ละกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกัน
มีเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรนะครับ
ครับ
ถ้าท่านฟังเคยมาเมืองทองธานีก็จะเห็นอาคารชุดขึ้นมาหลายหลัง
อ๋อตอนนี้โดยเฉพาะอย่างนี
้นะครับ
ปรับปรุงตกแต่งขึ้นเยอะ
ก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของร้านข้าวเหนียวส้มตำนะครับคือเป็นขาประจำกินกันมาตั้งแต่ผมมาอยู่มสทนานแล้วนะ
ครับครับ
ก็สมัยเข้ามาทำงานเรียกว่าเมืองทองที่นี่นะครับมากับภรรยานะครับก็มาเป็นคนงานก่อสร้าง
ครับ
แล้วก็ตอนเย็นๆหรือตอนกลางวันภรรยาก็จะทำอาหารอีสานขายนะครับก็ขายข้าวเหนียวส้มตำนะครับหลังๆมาพอเมืองทองธานีเริ่มสร้างอาคารชุดเขาก็จะมีตลาดทำตลาดก่อนเขาก็จะเชิญชวนคนเข้ามาขายของที่ตลาดนะครับเขาก็เป็นผัวเมียคู่หนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาขายของในตลาดเมืองทองขณะนั้นที่เมืองทองยังให้ขายฟรีอยู่ตัวนั้นนะครับคือกำลังบูมดึงลูกค้านะครับ
ดึงลูกค้า
ครับแต่ก็เข้ามาขายข้าวเหนียวส้มตำนะครับ ก็กินกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายหน้าหายตากันพักคือเขาอยู่ที่เดิมแต่ผมไม่ค่อยได้ไปนะครับมาระยะหลังนี่ก็ไปเจอไม่น่าเชื่อนะอาจารย์ขายข้าวเหนียวส้มตำตอนนี้รวยจริง
ๆ
มีแผงในเมืองทองนี่สามสี่แผง
แล้วก็
เช่าห้องอาคารชุดทำข้าวเหนียวส้มตำข้างล่างอีกห้องหนึ่ง
ครับครับ
นะครับ
อันนี้ก็ถือว่าสืบเนื่องมาจากเริ่มมาจากความยากลำบากจริงๆเป็นคนสร้างอาคารตรงนั้นและตัวเองก็อาจจะโชคดีด้วยแถมด้วยมีหัวในทางด้านการค้าพอสมควรด้วยนะครับผมมองอย่างนั้นว่าแต่ส่วนหนึ่งก็คือจากประสบการณ์ด้วยนะครับจากประสบการณ์ที่สร้างก็คือตอนแรกๆลูกค้าก็คงจะเป็น
เพื่อน
นะเพื่อนๆหรือคนที่เป็นกรรมกรด้วยกันมาให้อุดหนุนตอนหลังพอเสร็จแล้วก็อาหารนี่ผมว่าจริงๆอาหารข้าวเหนียวส้มตำนี่ไปได้ทั่วเหมือนกันทุกภูมิภาคนะ
แล้วก็ผมสำคัญอยู่ต้องเป็นคนที่อดออมรู้จักใช้ด้วยนะ
ถูกต้องครับ
สำคัญที่สุด
ครับ
นั่นก็เป็นอาชีพหนึ่งเราก็อย่ามองเลยครับทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที
่โอกาส
และเรารู้จักเก็บหอมรอมริบนะครับรู้จักที่จะประหยัดแล้วก็ส่วนหนึ่งใช้ต่อยอดด้วยก
็
มีทุนมาอย่างนี้แล้วจะต่อไปยังไงโดยที่มันไม่เสี่ยงเกินไปนะครับก็ขออนุญาตนะครับพูดถึงวันแรงงานที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันแรงงานก็เป็นวันหยุดประจำปีเฉลิมฉลองไปทั่วโลกนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานเพื่อที่จะฉลองผลงานทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของผู้ใช้แรงงานนะครับวันแรงงานรอบโลกนะครับประเทศส่วนใหญ่ก็ฉลองวันแรงงานในวันที่1พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับหรือที่เรียกกันว่าเมเดย์นะครับคนที่ใช้แรงงานก็จะหยุดพักผ่อน1วันประเทศที่ฉลองกันในวันที่1พฤษภาคมก็มีหลายประเทศด้วยกันนะครับอย่างเช่นประเทศอินเดียนะครับโปแลนด์สวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์อิตาลีนะครับเนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์ประเทศไทยเรานะครับเวียดนามอียิปต์กรีซแล้วก็บัลแกเรียเดนมาร์กเยอรมันศรีลังกาประเทศจีนประเทศที่ใหญ่เหมือนกันนะครับก็อีกหลายประเทศนะครับนี่ยกตัวอย่างมาที่ยึดเอาวันที่1เนี่ยครับเป็นการเฉลิมฉลองในเรื่องของเป็นวันแรงงานอย่างของไทยเราเรียกวันแรงงานแห่งชาตินะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่1พรุ่งนี้นะครับโดยเมื่อวันที่20เมษายน2499คุณทัชชัยตอนนั้น
ผมอยู่ไหน
กำเนิดอะไรอย่างใช่ไหมยังไม่ได้นะครับวันที่10เมษายน2499นะครับผมตอนนั้นก็ได้ลืมตามองโลกไปแล้วล่ะนะครับคณะกรรมการจัดงานที่ระลึกแรงงานได้มีการจัดประชุมขึ้นพร้อมกันทั้งมีความเห็นตรงกันว่าควรกำหนดให้วันที่1พฤษภาคม
ครับ
นะครับเป็นวันระลึกแรงงานแห่งชาติจึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้รับรองวันที่1พฤษภาคมจนเป็นที่มาของวันกรรมกรแห่งชาติและต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับในปี2500นะครับก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงานซึ่งได้กำหนดให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิหยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติด้วยนะครับนั่นก็เป็นความเป็นมาของวันแรงงานแห่งชาติเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ทราบว่าเอาละ
ครับ
ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง
นะครับพูดถึงแรงงานผมว่าก็จะมีแรงงานหลายชั้นอาจารย์นะ
ครับถูกต้อง
แต่ถ้าเกิดเป็นแรงงานที่มีพรบคุ้มครองสหภาพแรงงานคุ้มครองนี่ก็จะค่อนข้างจะเรียกได้ว่าได้ความยุติธรรมจากนายจ้างหน่อยนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นกรรมกรแบบชั้นล่างๆนะครับเป็นลูกจ้างรายวันเนี่ยผมว่าอันนี้ผมว่าค่อนข้างจะโดนปล่อยปละละเลยนะครับ
คือก็เรียนกันตรงๆว่าอันไหนก็แล้วแต่ที่พูดง่ายกฎหมายที่เข้าไปถึงยากนะครับมันก็เป็นธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่คุณทัชชัยว่าเนี่ยแหละแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในการบังคับของกฎหมายอย่างเป็นลูกจ้างทั่วๆไปเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอันนั้นโอกาสที่จะเอารัดเอาเปรียบก็เยอะผมเห็นง่ายๆดีกว่าขอยกตัวอย่างข้างบ้านผมมีคนหนึ่งผมเคยก็โอ้สงสารเด็กคนนี้ว่าทำไมอ่ะเท่าแกนะมันด่ามันสับมันโคกหมดไอ้โง่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่กี่วันเปลี่ยนเด็กอีกแล้ว
คือ
มาอยู่ได้ไม่นานสงสารก็คือรู้สึกว่าแกก็จะเป็นคนแปลกกว่าร้านอื่นๆหน่อยนะด่าเก่งแต่เฉพาะลูกจ้างนะเฉพาะลูกจ้างของแกเนี่ยปากนี่จัดโอ้โหแล้วเด็กมันอย่างว่าคือถ้าเขาเก่งถ้าเขามีความรู้ก็ไม่มาทำงานอย่างนี้หรอกนะคือหนึ่งเขาไม่มีความรู้แล้วเขาไม่มีที่ไปอ่ะมาทำอยากจะมีงานทำแต่มาเจอนายจ้างมีเจอเต้าแก่งเนี้ยโอ้โหผมไม่เห็นแล้วสงสาร
แถว
ขายก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านผมอ่ะ
ครับแถวมินบุรีนะครับมีอยู่ถนนหนึ่งนะครับก็จะมีผู้ใช้แรงงานเนี่ยเช้าๆจะมายืนเป็นกลุ่มๆ
อ๋อตรงนั้นผมเคยผ่านไปแถวว่าเขาเรียกว่าแถวๆย่านบางชันหรือว่าซอยกีบหมู
นะครับก็จะเป็น
แรงงานต่างด้าว
ครับแล้วก็เป็นแรงงานที่รอความหวังนะครับเพราะว่าแรงงานเยอะมากแล้วจะยืนรอนายจ้างนะ
ครับ
นายจ้างก็จะขับรถไปนะครับเห็นก็ไปคุยราคากันวันนี้ได้กี่บาทกี่บาทถ้าตกลงกันได้ก็คืนท้ายกระบะไปทำงานกันแต่จะมีสักกี่คนที่ได้งานทำในวันนั้น
ผมเห็นภาพแล้วอย่างคุณตั้ชัยว่าเหมือนกันเคยมีเป็นรายการไม่ทราบว่าสื่อมวลชนช่องไหนนะว่าเนี่ยแรงงานของต่างด้าวที่มาหางานทำเนี่ย คือเหมือนกับเสี่ยงดวงเหมือนกันหรือว่าคนที่มีกำลังหนุ่มสาวนี่ก็มีโอกาสพอรถมานี่วิ่งไล
่
ส่วนคนที่มีอายุหน่อยไล่ไม่ทันคือเหมือนพูดง่ายๆว่าพอมีอะไรมาสักชิ้น
แย่งกัน
มองเห็นภาพแล้วมันเหมือนกับแหมอเนกอนาถเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆคนไทยเรามีงานทำอยู่นะครับผมว่าทำหน้าที่ตรงนี้ดีที่สุดอย่างต่างชาติชาวต่างด้าวที่มาเนี่ยเขากว่าจะเล็ดลอดเข้ามาพูดตรงๆหน้าที่ที่ไม่ได้เป็น
แรงงาน
ไม่ถูกกฎหมายต้องมากันในเท่าที่เคยเห็นในภาพที่ว่าโอ้โหเหมือนกับรถบรรทุกหมูทุกนั้นนะหลบหลีกหลบหนีกันมาจะต้องเสียเงินเสียทองผ่านก็มาเสี่ยงมาหางานอย่างนี้นี่โอ้โหมันมนุษย์เรานี่แหละนึกดูดีทีนึง
อย่างบ้านเรานะบางคนก็เลือกงานนะครับ
ใช่ครับ
เลือกไม่ชอบก็ออกไม่ชอบก็ออกนะครับ
นั่นนะครับ
อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติไปก่อนนะคร
ับ
เพราะว่าเราเรียกว่างานก็คือการสร้างประสบการณ
์ถูกต้องครับ
ทำไปสักระยะหนึ่งนะครับถ้ามีหนทางดีแล้วค่อยเปลี่ยนงานดีกว่า
ใช่ครับ
ไม่ใช่จับนู่นจับนี่ไม่ได้สักอันเลย
ใช่คือลักษณะส่วนหนึ่งประโยคที่คุณต้าชัยว่าการเลือกงานอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับผมเองก็สอนลูกเหมือนกันบอกว่าคนหลายคนที่บอกว่าว่างงานเนี่ยคิดว่าหนึ่งไม่สู้งานมากกว่าประการแรกอาจจะเงินเดือนน้อยผมเองสนับสนุนทำไปก่อนลูกไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราได้ประสบการณ์ชีวิตไปเจองานที่มันหนักไว้ก่อนโอเคงานต่อไปไม่เป็นไรสบายแต่ถ้าอยากที่จะได้งานสบายเลยสบายมันไม่ค่อยมีเลยครับ พอเจอปั๊บไอ้นี่ไม่สบายทำได้ไม่กี่วันเปลี่ยนอีกแล้วอยากจะเจอสบายบางคนเป็นสิบสิบแห่งนะทำงานเพราะอย่างเนี้ยคือไม่สู
้
ไม่สู้งาน
ก
็พอไปเจอหนักหน่อยอ้าวไม่เอาแล้วเรียนแล
้วอย่างผมนี่เรียนจบออกมาครับก็ได้มีโอกาสสอบเข้าทำงานบริษัทนะครับก็เป็นช่างเขาเรียกเป็นช่างเซอร์วิสนะครับ ช่างบริษัทวันๆไม่เคยทำงานบริษัทต้องออกไปเซอร์วิสข้างนอกนะครับวันนึงก็เข้าออกเจอแต่แดดทั้งวันอาจารย์ใช่ไหม
ครับ
แล้วก็ได้มีโอกาสมาสอบเป็นข้าราชการ
ครับ
นะครับ
ผมว่าตรงนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกันที่ผมพูดไปก็ขอชื่นชมคุณทัชชัยตรงนี้นะครับว่าคือมันเป็นธรรมดาของคนนะคนเรามีทางเลือกอยากจะทำงานสบายทุกคนแหละครับแต่ว่าโดยหลักพื้นฐานของความไม่พร้อมด้วยก็ได
้
คนที่มีฐานะดีอยู่แล้วมีความพร้อมแล้วเขาก็คงจะหลีกเลี่ยงนะไม่อยากที่จะไปแบกไปยกไปให้มันหนักหนาแต่คนที่ไม่เคยพร้อมต้องยอมทน
ทนก่อน
ต้องทนก่อนนะครับและถึงจะมีงานที่สบายก็ถือว่าเป็นส่วนดีไปแต่ถ้ามันไม่เจอก็ขอให้มีงานทำเพราะเราชินแล้วก็มันก็ถือเป็นธรรมดา
ถ้าชินแล้วอยู่ตัว
นะผมว่าใช่นะคืออย่างนั้นเลยนะผมเองก็คือคนหนึ่งเหมือนกันคุณตาชายที่ว่าพูดก็ตรงๆคือมาจากบ้านนอกแล้วก็มาหางานทำเอาที่กรุงเทพนี่แหละก็อาจจะมีบุญวาสนาสักนิดนึงที่ได้มาทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ว่าก็ต้องยอมรับเรียนตรงๆได้มาก่อนตอนนั้นเป็นลูกจ้างเหมือนกัน
ครับ
ตอนนั้นปีประมาณ2520กว่าๆเนี่ยผมทำวันหนึ่ง40กว่าบาท
ครับ
แต่ว่าเอาละค่าของเงินมันอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเรียนกันตรงๆคือเอางานอะไรไว้ก่อนขอให้มีเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสู้ไปข้างหน้าไปก่อนถ้าโอกาสมันดีมันคงจะได้ดีแต่ถ้าไม่ดีก็เอ้าก็ยอมไปอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการว่างงานนะครับเพื่อไม่เป็นภาระอย่างน้อยๆเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างคุณทัชชัยว่าเนี่ยได้เรียนรู้งานอย่างนี
้
มันหนักอย่างนี้ถ้าเรามีความสามารถมีพรสวรรค์ก็มีโอกาสที่จะรุ่งเรืองได้เหมือนก
ันก็โยงเข้ามาถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรา
ครับ
เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนนะอาจารย
์
ถ้าเกิดเรามีโอกาสทำงานไปก่อนนะครับแล้ววันนึงนะเรามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อเรามีความรู้เพิ่มขึ้นวุฒิเพิ่มขึ้นงานที่ดีๆมันน่าจะดีขึ้น
ครับคืออย่างน้อยๆมีวุฒิไว้แล้วโอกาสพอมีโอกาสพูดง่ายมาผ่านมาเรามีโอกาสที่จะเอาแล้วไปจับไปฉวยไปหยิบมาเป็นของเรานะครับก็มหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่ยกระดับสังคมขึ้นมาช่วยสำหรับคนที่มีวุฒิน้อยๆนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้มาเพิ่มวุฒิการศึกษาเมื่ออยู่ในหน่วยงานต่อไปอาจจะมีการเปิดรับขึ้นมาตัวเองก็อยู่ในหน่วยงานอยู่แล้วคร
ับ
ผู้บังคับอัญชาก็อาจจะ
เล็งเห็น
เล็งเห็นว่าคนนี้สู้งานเป็นคนขยันก็มีการสนับสนุนว่างั้นเถอะผมว่าลักษณะแบบนี้มีเยอะเลยนะครับเอาละครับฟังอีกสักเพลงนึงวันนี้หนุ่มก่อสร้างครับคุณพงเทพขดลชำนาญครับ
สู้ทนนอนหนาวปวดร้าวแค่ไหนไม่เคยหวั่นไหวหัวใจมันคงสื่อตรงไม่สางบนพื้นดินที่หากว่างทำมาก่อน ปูนประสานขอเป็นเชิญชั้นสวยงามตามแปลนที่เขียนไว้ให้งานแรงโง่ที่แท้ตายก่อสร้างไม่ดีไม่ได้ประเดี๋ยวตึกทั้งถล่มก่อสร้างไม่ดีไม่ได้ประเดี๋ยวตึกทั้งถล่มเมืองไทยน้ำรู้คือวันแห่งชัยจะอยู่แห่งไหนเสียงเพลงก้องไปกับหวานใสนุ่มความรักที่เราต้องทุ่มคงจะได้ช้ำชุ่มให้ลมก่อสร้างหวังแต่
ได้บรรยากาศจริงๆก็เป็นอย่างนี้นะครับคนที่ทำงานก่อสร้างสร้างให้เขาได้อยู่ได้สิ้นแล้ว
อยู่หรูหราใช่
ไ
หมแต่ตัวเองอยู่เพ
ื่อไม่ได้อยู่ก็เรียกอะไรนะคนทำไม่ได้อยู่คนอยู่ไม่ได้ทำนะครับก็เป็นเนื้อหาเพลงที่สร้างสรรค์ในเรื่องของการให้กำลังใจสำหรับผู้ใช้แรงงานนะครับคุณพงเทพกระโดนชำนาญนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องของเมื่อกี้อย่างคุณทัชชัยพูดทิ้งไว้ว่ามตท.ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยสนับสนุนสังคมให้มีความกระเตื้องขึ้นว่างั้นในเรื่องของเพิ่มพูนความรู้นะครับโครงการสัมฤทธิบัตรก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่นี่ก็เปิดมาพร้อมๆกับที่มหาลัยเปิดนะครับเป็นการให้โอกาสสำหรับบางคนที่ไม่พร้อมที่จะมาเป็นนักศึกษาก็ไม่เป็นไรตักตวงความรู้เอาความสามารถที่จะไปเสริมเติมบางคนอาจจะไม่ได้มีความรู้ทางด้านวิชาการแต่มีความสามารถในการทำงานด้วยประสบการณ
์ครับ
นะครับก็มาเรียนรู้เป็นก็ลงเป็นรายวิชานะครับตอนนี้เป็นรุ่นที่80แล้วนะครับก็กำลังรับสมัครอยู่โดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่อยากจะสมัครเข้ามาเป็นเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจบออกไปแล้วก็ได้ประกาศนียบัตรนะครับส่วนผู้ที่เรียนอยู่ในไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมต้นมัธยมปลายจะมาสมัครเรียนในโครงการนี้ก็ได้เพื่อเรียกว่าเป็นรายวิชา
เป็นเรียกโครงการเรียนล่วงหน้า
เรียนล่วงหน้าไปคือเรียนไปที่ในขณะที่เรียนอยู่มัธยมด้วยเรียนกับมสท.ด้วยเก็บไปคือให้อยู่ในหลักสูตรของโครงสร้างของสาขาวิชานั้นสมมติว่าตัวเองต้องการที่จะตั้งเป้าหมายของนิติศาสตร
์
ก็เก็บไปเก็บรายวิชาไปของนิติศาสตร์เมื่อจบแล้วนะครับเมื่อจบปั๊บเนี่ยก็อาวุธตรงนั้นมาสมัครเป็นนักศึกษาก็สามารถที่จะขอรับ
โอนชุดวิชา
ปรับเข้ามารับใน
ห
ล
ัก
สูตรปริญญาตรี
ค
ือพวกเราจบปริญญาตรีได
้
ไม่เสียเวลาเรียนคู่กันไปไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนเมื่อตอนจบมัธยม6แล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบมีเยอะเลยบางท่านอ้าวอาจารย์มีอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับหลายคนที่พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความรู้พอสมควรเนี่ยก็แนะนำลูกบอกเรียนที่นี่ไปด้วยสิลูก ถึงจบตรงนั้นแล้วเนี่ยม.6เนี่ยบางคนพอจบปั๊บเนี่ยจบอันนี้แล้วพอจบม.6ไปเรียนมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยอีกสาขาหนึ่งสมมติว่าไปเรียนที่อื่นในระดับวิศวกรรมศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่นี่อย่างน้อยๆพอจบได้2ปริญญาเนี่ยมีโอกาสได้ความรู้หลากหลายขึ้น
ก็พอดีได้คือได้เคยรู้จักกับนักเรียนที่มาเรียนโครงการสมฤทธิบัตรนะคร
ับ
ก็พอดีเขาเป็นนักศึกษาม.6ก
่
อนจะเข้ามหาวิทยาลัยนี่เขาก็ได้มามีโอกาสได้มาเรียนโครงการสมฤทธิบัตรนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนิติศาสตร์ของอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงนะครับ เขามีโครงงานกับทำรายงานส่งอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนิติศาสตร์พอดีเขาบอกไหนจะทำรายงานแล้วหาข้อมูลก็ไม่รู้จะหาไหนก็มาเรียนกับมสทซะเลยแล้วลงเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่ไปด้วยได้กฎหมาย
ผมว่าหูกว้างตากว้างคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนกฎหมายผมมองว่ามันก็คงจะไม่เกี่ยวข้องสืบเนื่องกับสายวิชาอื่นเท่าไหร
่ครับ
โดยเฉพาะนะครับอย่างคือถ้าเรียนมาทางด้านสายสามัญพอสมควรแล้วคือทางนี้มันเฉพาะไปคือทางกฎหมายไปเลยนะครับก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับสามารถที่จะเรียนได้อีกอย่างนึงเมื่อจบไปแล้วกฎหมายจำเป็นต้องใช้นะครับไม่ว่าจะหน่วยงานไหนเราจะต้องรู้หลักเกณฑ์เป็นผู้บริหารก็ต้องรู้กฎหมายไม่งั้นเดี๋ยวลูกน้องสอดไส้อะไรมาก็ไม่รู้ตัวเองรู้ไม่ทัน
เคยได้ยินว่าประชาชนทุกคนต้องรู้กฎหมาย
นั่นไม่ใช่นั่นคือเป็นกฎหมายเลยคุณท่านชายกฎหมายบังคับเลยนะว่าทุกคนเนี่ยจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้
นี่
กฎหมายบังคับเลยนะอันนี้เป็นภาษากฎหมายเลยบอกว่าทุกคนที่จะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้
ใช่
ทั้งที่
เราไม่รู้
ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่รู้นะครับแต่ว่านั่นคือกฎหมายเหมือนกับกฎหมายกฎจราจรนี่แหละนี่เขามีไปแล้วเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้ไม่ได้แล้ว
ไม่ได้
นะครับ
เขามีกฎมาแล้วเราต้องศึกษา
ถูกต้องครับนี่ก็เป็นสาขาวิชาหนึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งนะครับที่เปิดรับอยู่ตอนนี้รับถึง30มิถุนายนนะครับโครงการสัมมิติบัต
ร
ท่านนายที่คิดว่าจะสมัครด้วยตัวเองหรือให้ลูกหลานก็แนะนำติดต่อสอบถามก็มาก่อนก็ได้นะครับเพื่ออยากทราบข้อมูลให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับ025047788นี่เบอร์คอนเซนเตอร
์
นะครับ025047788ถ้าก็อาจจะติดต่อยากสักนิดนึงเพราะเบอร์นี้เป็นเบอร์กลางเลยนะครับว่างั้นเถอะหรือว่าอีกเบอร์นึงนะครับ025047231นะครับ025047231-6ครับ
มีหลายเบอร์หน่อย
มีหลายเบอร์นะครับถึง6เลยนะครับติดต่อกันมาเนี่ยนะครับเอาละช่วงนี้ก็ฟังอีกสักเพลงนึงนะครับในโอกาสที่วันพรุ่งนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับชื่อเพลงว่าห่วงใยเธอผู้ใช้แรงงานจากคุณหนูมิเตอร์ครับครับได้นะครับก็ในเรื่องของการ
ใช้แรงงาน
ผู้ใช้แรงงาน
นะครับ
ม
ิเตอร์นะครับ
มิเตอร์ครับ
ใจให้เธอ
็ในโอกาสที่วันพรุ่งนี้วันแรงงานแห่งชาตินะครับทางรายการก็ขอให้กำลังใจท่านผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับถือว่าท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งของประเทศไทยที่ท่านได้สร้างสรรค์ให้ประเทศชาตินั้นมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับขอให้ท่านมีกำลังใจท่านเองเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับของประเทศไทยเหมือนกัน
แต่สำคัญมาก
ใช่ครับเอาละครับวันนี้ผมสัมพันธ์นวักษร
ผมท่านชัยพลนา
พร้อมทั้งคุณเพทายทุกคนทรังสีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ